Milí bratia, sestry, priatelia, sme vďační, že Pán Boh nám dáva ponaučenie zo svojho slova a v podstate, keď som sa tak nad tým zamyslela, tak hoci túto tému som si už vyberala skôr, ale určitým spôsobom korešponduje s tým, čo sme preberali v sobotnej škole. Takže svojím spôsobom si ešte doplníme to, čo sme sa v sobotnej škole učili, a to životným príbehom človeka, ktorý akoby zázrakom unikol istej smrti. Bol z Lévyho kmeňa, potomok štvrtej generácie veľkňaza Éliho. Bol synom veľkňaza Achimelecha v Nóbe, ktorý teda pôsobil v Nóbe. Z týchto indícií vyplýva, že jeho životným poslaním bola služba veľkňaza. Jeho meno v preklade znamená otec hojnosti. Takže verím, že viacerí ste už postrehli, že v tejto úvahe chcem hovoriť o veľkňazovi Ebiatárovi, v iných prekladoch Abiatárovi, ktorý bol verným Božím služobníkom počas celého obdobia vlády kráľa Dávida. Ale napriek tomu si v rámci tohto zamyslenia položíme otázku, čo sa mohlo stať v jeho živote, že nebol schopný počúvať Boží hlas až do konca. Že nastala v jeho živote situácia, keď jednoducho išiel proti Pánu Bohu. A čo to vlastne pre neho potom aj znamenalo? Takže jeho príbeh nám trošku pomôže nazrieť do života starozmluvných kňazov. Hovorí nám, že poslanie kňazstva v starom Izraeli bolo založené na pôvode, výchove, aj vzdelaní, ale bolo veľmi dôležité, aby ten kňaz bol osobne odovzdaný Pánu Bohu, aby bol neustále pod vplyvom Ducha Božieho. Kedy sa začala kňazská služba Ebiatára? Bol ešte zrejme mladým chlapcom, keď sa kráľ Saul cítil ohrozený Dávidom a vnímal určité udalosti, ktoré sa odohrali v Nóbe za čas, keď bol Achimelech tam kňazom, ako ohrozenie jeho samého. Vieme, že kráľ Saul tiež od určitého času nebol schopný počúvať Boží hlas, prenasledoval Dávida, ktorý bol pomazaný, nastávajúci kráľ, nechcel to priznať. A tak sa stalo, že keď Dávid, ktorý bol na úteku pred Saulom, sa utiekal v Nóbe k tomuto kňazovi Achimelechovi a prosil ho o to, aby mu poskytol niečo na jedlo, nielen pre neho, ale hlavne pre tú jeho družinu, ktorá vtedy asi mala 400 členov, 400 mužov, tak bola tam situácia taká, že Achimelech nevedel, že Dávid je vlastne na úteku pred Saulom. A tak pomohol mu, ako mohol, a ešte mu dal teda tie chleby predloženia, ktoré tam boli, vravel, že viac teraz nemá. A dal mu ešte aj meč, ktorým Dávid vlastne zabil Goliáša, ktorý bol Goliášovi pôvodným mečom. Ale Samuel to vyhodnotil tak, že Achimelech vlastne pomáha Dávidovi proti nemu, v jeho vzbure voči nemu, a skrátka takto to vyhodnotil. A tak v 1. Samuelovej 22. kapitole, tam od 6. po 23. verš, sú také slová, ktoré niektoré parafrázujem, niektoré budeme čítať priamo z Božieho slova. Vtedy kráľ dal zavolať kňaza Achimelecha, syna Achitúbovho, a celý jeho dom. Dom jeho otca, kňazov, ktorí boli v Nobe. A všetci prišli pred kráľa Saula. Takže už tu zaznela aj trošku odpoveď na tú otázku, ktorú by som chcela položiť. Prečo ich kráľ dal predvolať? Aký mal vlastne úmysel? Tak vlastne on ich obvinil zo sprisahania sa voči nemu a nezniesol žiadnu námietku. A nakoniec verdikt Saulov bol: musíš zomrieť, Achimelech, ty i celý dom tvojho otca. Takže veľmi kruté. Zrejme aj medzi tými osobnými strážcami kráľa Saula to zarezonovalo tak, že keď kráľ povedal svojej osobnej stráži, ktorá stála pred ním, a prikázal im: pristúpte a pobite kňazov hospodinových, lebo držia s Dávidom, lebo vedeli, že je na úteku, a neprezradili mi to. Ale, čítame tam, kráľovi služobníci nechceli pozdvihnúť ruku a oboriť sa na kňazov hospodinových. To bola dosť odvaha v tom čase. Ale nečítame tam, ako kráľ na toto zareagoval, ale dal pokyn niekomu inému. A čítame ďalej. Vtedy kráľ povedal Doegovi Edomskému: pristúp teda ty a obor sa na kňazov. A Doeg Edomský pristúpil, oboril sa na kňazov a zabil v ten deň 85 mužov, ktorí nosili ľanový efód. A navyše aj Nob, kňazské mesto, vyhubil ostrým meča, tak muža ako ženu, dieťa, dojča, vola, osla i ovcu, vyhubil ostrým meča. Ale zachránil sa len jeden. Bol to vlastne syn Achimelecha menom Ebiatar. Ďalej je poznámka, že utiekol za Dávidom. A samozrejme oznámil Dávidovi, že Saul pobil všetkých kňazov hospodinových, ktorí žili v Nobe. A Dávid na to reagoval takto: už v ten deň, keď tam bol Doeg Edomský, som vedel, že to určite oznámi Saulovi. Ja som zavinil záhubu všetkých duší domu tvojho otca. Zostaň u mňa, neboj sa, lebo kto by siahal na môj život, bude siahať i na tvoj. ale pri mne budeš v bezpečí. Takže Ebiatar sa v Biblii objavuje prvýkrát práve v tomto príbehu o nečestnosti, zrade, tragickom masakri. Je to príbeh, ktorý predznamenáva a zásadne ovplyvňuje ďalšie udalosti v Ebiatárovom živote. Cieľom tejto úvahy je, aby sme si uvedomili, ako Boh vstupuje so svojou láskou aj do tragických okolností. A to nie iba v prípade Ebiatára, ale tiež do života každého človeka. Určite Ebiatár v tomto období prežíval veľkú osobnú traumu. A tie udalosti, ktorých bol vlastne súčasťou, mu lepšie chápali, lepšie ho pripravovali na to, aby chápal, ako sa cíti Dávid, ale tiež ho istým spôsobom Pán Boh takto pripravoval na lepšiu službu budúcemu kráľovi Izraela, pretože vedel pochopiť úzkosť, strach, zradu, ktoré Dávid aj jeho muži prežívali vzhľadom na to, že boli stále prenasledovaní. V tejto prvej skúške obstál. Ešte je tam poznámka, že keď sa teda zázračne doslova, alebo Pán Boh ho zachránil, že zobral efod, ktorý samozrejme Dávid bol určite tomu veľmi rád. A podľa všetkého na tom efode bol aj pripevnený ten náprstník, kde boli tie dva kamene Urim a Tumim. Čiže veľmi cennú časť rúcha kňaza. Takže nebral žiadne iné veci, zrejme ani nič na jedlo nebral, len zobral toto a utekal za Dávidom. Takže v tejto skúške obstál. Potom prišla druhá skúška a to bolo v období, keď sa Dávidov syn Absalón vzbúril proti vláde svojho otca. Aj to bol smutný príbeh a čítame o ňom v 2. Samuelovej a to je 15. až 18. kapitola. Pokúsime sa vžiť do deja. Absalón so svojimi vojakmi je na ceste do Jeruzalema. Pre Ebiatára to musela byť nočná mora. Dávid sa rozhodol radšej utiecť, ako by dopustil, že Jeruzalém sa stane bojiskom, v ktorom bude krvi prelievanie. A tak všetci Dávidovi verní nasledovníci sa pripravovali na útek s ním. Aj Ebiatár určite pritom myslel na svoj útek po masakre svojich príbuzných a celého mesta počas panovania kráľa Saula. Bol pripravený odísť s Dávidom. Ebiatár a ďalší kňazi, ktorí mu zrejme podliehali, vzali Božiu truhlu, pripravovali sa na odchod z Jeruzalema. Ale Dávid im prikázal, aby túto truhlu Božiu zaniesli späť do Jeruzalema a ostali tam. Ako reagoval Ebiatár? Reptal, to nemáme vôbec napísané v Božom slove. Máme napísané, že Ebiatár pokorne poslúchol. Takže Dávid si uvedomil, že truhla zmluvy nevyrieši ten spor s Absalónom, jeho vlastným synom, a že to nie je nejaký amulet, ktorý možno niekedy aj teraz vidíme u ľudí, že majú rôzne krížiky alebo niečo podobné a myslia si, že to ich ochráni. Takže to, že Dávid rozhodol, aby truhla zmluvy zostala tam, kde patrila, teda do Jeruzalema, pretože vieme, že v minulosti už tiež s tou truhlou zmluvy to nebolo také jednoduché, aj Filištínci mali s ňou také iné skúsenosti, ako si mysleli, že skôr im to prinieslo skazu a choroby, takže potom sa ju usilovali sami vrátiť, aj keď na začiatku to považovali ako úspech, že ukoristili truhlu zmluvy. A takisto viacej je príbehov, že keď bola na bojisku truhla zmluvy, ale nebolo toto správne riešenie. Tak sa rozhodol teda Dávid nechať truhlu zmluvy v meste, ale samozrejme nemohla tam zostať len tak. A tak Ebiatár aj Cádok boli poverení, aby teda strážili tú truhlu zmluvy a aby svojím spôsobom sa snažili vyjednávať s Absalónom, ako to bude možné. Aby Absalón pochopil, že toto je vlastne cesta vzbúry voči Pánu Bohu a že to neskončí dobre. Samozrejme, ani jeden, ani Ebiatár, ani potom teda Cádok, ďalší z verných kňazov, nevedeli, či ich nepripraví Absalón o časný život. Ebiatár bol ochotný vrátiť sa späť s pevnou vierou, že Božia moc je dostatočná a že sa na ňu môže spoľahnúť. A tak je tu otázka aj pre nás, každého jedného, či sme aj my niekedy v živote prežili podobné obavy o svoju budúcnosť, ako Dávid, Ebiatár a aj iní. Ale teraz sa zameriavame hlavne na nich dvoch. Uvedomujeme si, že v ťažkých situáciách môžeme plne dôverovať Pánu Bohu, pretože On má náš život pevne vo svojich rukách. A našou úlohou je tiež v takýchto chvíľach povzbudiť aj druhých, ktorí žijú v obavách a strachu. Tak, ako sme si to hovorili aj v rámci sobotnej školy. Aj v tejto druhej skúške Ebiatár obstál. Vieme, že Absalón tiež potom prišiel o život a Dávid opäť sa vrátil do Jeruzalema ako kráľ. Ale to, čo vlastne Dávid sám privolal na svoj dom, že v tej určitej situácii prorokovi Nátanovi povedal, že nech je tá ovečka, ktorú neprávom zobral, štyrikrát vlastne že nech je to štyrikrát potrestané, tak vlastne sa to všetko naplňalo na jeho dome. Že najskôr zomrel prvý syn, ktorého mal s Batšebou z toho nezákonného vzťahu. Teraz bol to Absalón. No a potom aj Amnon zahynul, pretože tam mal tiež nezákonný vzťah a potom taký nepekný postoj k Támar, k Dávidovej dcére, teda k tej nevlastnej svojej sestre. Takže Abiatar ako kňaz, ako veľkňaz, musel robiť v živote dôležité rozhodnutia, zrejme aj ako povzbudiť Dávida, aby stál pevne podľa Božích zásad. O jeho osobných názoroch, politickom presvedčení alebo náboženských postojoch vlastne nie je priamo v Biblii zmienka, pretože všetky slová, ktoré sa týkajú Abiatára, sú zaznamenané ako Božie slovo Dávidovi. Ale činy Abiatára hovoria hlasnejšie ako slová. Takže aj keď nie je priamo napísané, že niečo povedal, jeho prítomnosť pri určitých udalostiach je silnou výpoveďou. A tu prichádza ďalšie závažné rozhodnutie Abiatára vo forme tretej vážnej skúšky. Čítame v 1. kráľovskej, 1. kapitola, 1. až 7. verš. Keď bol kráľ Dávid už starý, zošlý vekom, tak mal okolo 70 rokov, Adonia, Chagitin syn, sa vystatoval. V evanjelickom preklade je povyšoval, v katolickom je nadýmal, Roháček hovorí pozdvihoval. Takže vystatoval, povyšoval, nadýmal, pozdvihoval. V čom sa pozdvihoval Adonia? V tom, že on sa rozhodol, že on bude kráľom. Že on bude vládnuť. Zaobstaral si bojové vozy, jazdcov a 50 mužov, ktorí behali pred ním. Ale otec, teda král Dávid, mu nikdy nevyčítal, prečo to robíš? Ďalej v texte je poznámka, bol peknej, v inom preklade krásnej postavy. Narodil sa po Absalomovi a mal dohodu s ceruiným synom Joábom. Joáb bol veliteľ Dávidovho vojska a s kňazom Abiatárom. Tí podporovali Adoniu. Takže už tu navnímame, že Adonia mal podporu aj kňaza Abiatára. A čo to vlastne prinieslo ďalej? Ešte vo 8. verši môžeme si prečítať, že ale ani kňaz Cádok, ani Jojadov syn Benaja, ani prorok Nátan, ani Šimei, ani Rej, ani Dávidovi hrdinovia neboli s Adoniom. Prečo Abiatár podporoval Adoniu? Tak v tom čase bol vlastne najstarší syn. Ak nerátame ešte Kileába, o ňom je zmienka v 2. Samuelovej 3. kapitola 3. verš. V 1. paralipomenon 3. kapitola 1. verš je pomenovaný menom Daniel. To sme si spomínali minule, keď sme rozoberali Abigail. Čiže jeho matkou toho Kileába bola Abigail a o ňom sme čítali, že on bol vlastne druhý v poradí, potom Amnonovi. Ale nikde nečítame, že by Kileáb niekedy prejavil ambície stať sa kráľom. Zrejme, mudrá Abigail vnímala, že treba rešpektovať Božiu vôľu, treba vnímať, ako Pán Boh rozhodne, kto bude kráľom. A tak sa radšej stiahla aj spolu so svojím synom. Takže vlastne takto Amnon títo traja už boli teda všetci na a mŕtvi a Adoniel teda si to vnímal, že to je cesta pre neho. Možno, že Ebiatar vychádzal z tej tradície, ktorá bola v tej dobe, že prvorodený syn sa tradične považoval za otcovho hlavného dediča. A v prípade kráľa to znamenalo, že zdedí jeho trón. Ale je Pán Boh niekedy, alebo vždy limitovaný tradíciou? Z písma vieme, že neraz prehliadol prvorodeného a povolal si niekoho iného, buď toho druhorodeného najčastejšie, alebo mladšieho. Niekedy to bolo kvôli okolnostiam alebo rozhodnutiu samotných prvorodených. Tak už v 1. Mojžišovej čítame v 4. kapitole Kain a Abel. Kain bol starší, ale Abel dokázal počúvať Boží hlas. V 1. Mojžišovej 21. kapitole je to Izmael a Izák. Izmael bol tiež starší brat Izákov, syn Abrahama. V 1. Mojžišovej 25. kapitole Ézav a Jákob, to je tiež známy príbeh. V 1. Mojžišovej 48. kapitole Efraim a Menaše, keď vlastne Jákob preložil si na kríž ruky, aby požehnal toho mladšieho. A darmo sa ho Jozef snažil usmerniť. On povedal, nie, tak toto bude. A tiež v 1. Samuelovej 16. kapitola čítame, že Elkána mal najskôr synov od Peniny, ale nikto z nich vlastne sa nespomína, že by mal poslanie také, ako mal Samuel od Anny, ktorý už potom bol od nich určite mladší o viac rokov. Takže toto Ebiatar ako si nepochopil a tak vlastne podľa tradície skôr sa priklonil na stranu toho Adonia spolu s Joábom, respektíve Adonia si ich získal, pretože zrejme sa, aspoň mne to tak vyplynulo z toho, že zrejme nevedel sa zhodnúť alebo vysporiadať s tým, že rodinné pozadie Šalamúna, o ktorom teda je napísané v 1. Paralipomenon, 22. kapitole, keď bolo povedané, narodí sa ti syn, ktorý prinesie pokoj, zaistím mu mier od všetkých jeho okolitých nepriateľov, veď sa bude volať Šalamún, za jeho vlády dám Izraelu mier a spokojnosť. On postaví môjmu menu dom, bude mi synom a ja jemu otcom. Jeho kráľovský trón nad Izraelom natrvalo upevním. Len vieme, že vlastne jeho matkou Šalamúnovou bola Batšeba, bývalá manželka Chetitu Uriáša, ktorý bol zavraždený, aby nevyšla na javo Dávidova ľubostná aféra s Batšebou. A vieme, že o to sa postaral vlastne Dávid svojim nariadením, aby bol postavený Uriáš do prvej línie a potom, aby sa tí ostatní vojaci od neho stiahli v boji a aby tam teda padol. A tiež som už spomenula, že vlastne tragédie v Dávidovej rodine boli dôsledkom práve tohoto vzťahu. Tak otázka je zrejme pre Ebiatára, prečo by mal byť následníkom trónu práve tento Dávidov syn? Jediné vysvetlenie je, že Pán Boh tak rozhodol. Pán Boh poznal charakter Šalamúna, poznal aj charakter Adoniu a vedel celé, ako to dopadne. Že aspoň teda v počiatočnom období vládnutia Šalamún naozaj pôjde Božou cestou. Ellen Whiteová k tomu píše v Patriarchoch a prorokoch. Dávidové posledné roky poznamenal ešte ďalší tieň. Mal vtedy už 70 rokov a ťažký život plný útrap, ktoré prežil na úteku a v častých bojoch. Starosti a strasti neskorších rokov mu vyčerpali životnú silu. Jeho myseľ zostala síce jasná, neskalená, ale slabosť staroby a túžba po odpočinku mu bránili pohotovo postrehnúť a reagovať na to, čo sa v kráľovstve deje. V samotnej blízkosti trónu došlo znova k vzbúre. Znova sa totiž prejavili následky Dávidovej otcovskej zhovievavosti. O trón sa začal horlivo uchádzať Adonia, muž veľmi krásnej postavy i správania, no bol to človek ľahkomyselný a nespoľahlivý. Tento muž sa teraz vzbúril proti Božej moci, pretože Boh určil za Dávidovho nástupcu na tróne Šalamúna. Šalamún mal totiž lepšie predpoklady stať sa vládcom Izraela než jeho starší brat a mal väčšie vrodené nadanie i vrúcnejšiu zbožnosť ako on. Napriek tomu, že Božia voľba bola jasná a jednoznačná, Adónia mal dostatok stúpencov. K vzbúrencom proti Šalamúnovi patrili aj Joáb, veliteľ Dávidovho vojska, a podobne sa rozhodol aj kňaz Ebiatár. Vzbúra dozrela, sprisahanci sa zišli za mestom, kde pri veľkej slávnosti hodlali vyhlásiť Adóniu za kráľa. Plány im však zmaril rýchly zásah kňaza Cádoka, proroka Nátana a Šalamúnovej matky Batšeby. Oni to oznámili kráľovi, pripomenuli mu Boží príkaz, že nástupcom na trón sa má stať Šalamún. Dávid v tejto chvíli urobil to, čo najlepšie mohol. Vzdal sa trónu v záujme Šalamúna, ktorý bol hneď pomazaný a vyhlásený za kráľa. Vzbúra bola potlačená a jej hlavní pôvodcovia boli potrestaní smrťou. Takže boli tie dve skupiny, jedni boli v jednej časti mesta, druhý v druhej. Zrejme sa ozval zvuk toho šofáru a už bolo jasné, že kráľ Dávid koná. To, ako dopadol Adónia, to teraz nevnímam, že by to malo byť ešte predmetom tejto úvahy. Ale skôr sa zameriame na Ebiatára, ktorý teda vlastne sa vzbúril voči Pánu Bohu. A iba preto, že bol tak verný Dávidovi počas celého jeho obdobia vládnutia, ešte teda aj predtým, rozhodlo o tom, že Šalamún ho ušetril a teda nechal, daroval mu život. Je možné, že Ebiatar vlastne už presiahol tú hranicu, keď mal on také veľké poznanie, lebo v niektorých komentároch, bolo to aj v sobotnej škole v roku 2010, autor tých sobotných úloh tam píše, že je to podobné, ako to bolo u Judáša. Ježiš vedel, že ho Judáš zradí, ale Ježiša to neviedlo k tomu, aby Judáša zavrhol. Judáš okúsil Božiu moc z prvej ruky. Ale Judáš, podobne ako Ebiatar, nebol pripravený akceptovať Božiu vôľu. Nevieme úplne, či Ebiatar potom činil pokánie, lebo o tom sa nedozvedáme z písma. Dozvedáme sa len to, že Šalamún povedal Ebiatárovi, je to 1. kráľovská 2. kapitola, 26. a 27. verš. Kňazovi Ebiatárovi kráľ Šalamún povedal, choď na svoje polia do Anatótu, lebo si zasluhuješ smrť, ale dnes ťa nevydám na smrť, lebo si nosil truhlu Hospodina Pána pred mojim otcom Dávidom a pretrpel si všetko, čo musel pretrpieť môj otec. Takto Šalamún zbavil Ebiatára úradu, aby nemohol byť Hospodinovým kňazom a aby sa naplnilo slovo Hospodinovo, ktoré povedal proti domu Éliho v Šíle. Tu by sme si mohli povedať, že zrejme to bolo preto, že Eliho synovia robili zlé a tak Pán Boh vyriekol takéto proroctvo, že to pokolenie Ebiatárovo, že bude zbavené v určitej dobe toho poslania, tej zodpovednosti veľkňazskej. A zase by sme si mohli položiť tú otázku, čo aj v sobotnej škole, že či niekoho Pán Boh predurčuje k tomu, aby robil tak, alebo či je to na jeho rozhodnutí. Vnímame, myslím, že nie len ja to tak, že možnosť slobodne sa rozhodnúť je jeden z najcennejších darov, aké nám Pán Boh dal. Stálo ho to nesmiernu cenu. Smrť Pána Ježiša na kríži. Keby sme nedostali možnosť, ako ľudia, slobodne sa rozhodnúť, už ani Adam a Eva by sa nemohli rozhodnúť pre hriech a Ježiš by nemusel podstúpiť túto krutú obeť. Ale ako využívame tento dar slobody? Premýšľame dôkladne, modlíme sa dostatočne za rozhodnutia, ktoré máme urobiť. Pán Boh si každého z nás, ktorí sme ochotní počúvať jeho slovo, vyvolil pre určité dielo. Chce nás naň pripraviť, vyskúšať, overiť, prečistiť aj zušľachtiť. Ale toto sväté dielo môžeme vykonať jedine s pohľadom upretým na slávu, ktorá patrí výlučne nášmu Spasiteľovi. A tak mojou prosbou a modlitbou je, aby sme pochopili, aká je zodpovednosť každého jedného z nás pred našim Pánom pánov a Kráľom kráľov. A nech nás od tohto poslania neodlákajú žiadne svetské ambície. Ďakujem Pánu Bohu, že nás tom povzbudzuje, vedie, usmerňuje a dáva silu na každý deň. Amen.